Filira.
Isaky ny alatsina igny amin'ny foroka hatrampiraika ambin'ny folo ora.
Filira. Iarahana amin'ny tsilavina Jules Adibe ny aina.
Inary de tovanana trano ny araba efa natao hatramin'ny maraina tafitra anatin'ny fandarana filira isika izao an. Araba ina tonga soa somatsara eto anatin'ny fandarana isika rehetra indrindra fa ny namana avy amin'ny fobe momba ny teny ny akademia malagasy an, dia ny namana fanjaraza, ny namana Roland ihany kosa no eo amin'ny lafiny teknika manolotra ny araba izay.
Ia dia faro miaraba ny mpanjoitsy tapaka nyity fandarana filira tia, miaraba anao namana Tsilavina, miaraba namana Roland etsy amin'ny lafiny teknika.
Eny ary, tsy izy viny amintsika fa ny sokajy literatiora no iandraiketa namana fanjaraza aloha hatreto ao anatin'izao fandarana filira izao an. Ny amin'ity anio ity dia resaka makasika ny lahabolana rasavorana isika. Ya, tsara ny manao fanamariana fa ny atsasakadiny voalohany ao anatin'izao fiarahantsika izao an dia hitondrana ny famelabelarakevitra makasika an'izay an rasavolana izay. Ny atsasakadiny manaraka an'izay kosa andeha avy hatrany dia andraisana ny SMS sy ny antso mivantana avy aminareo na eo ary izay famelabelarakevitra izay an dia azonareo atao sahady ny mandefa ny SMS makasika anio aloha hevitra io amin'ny alalan'ny 033 08 850 02. Rehefa tonga ny fotoana ahafahana mamaky azy zany hoe amin'ny amin'ny folo ora sy sasany anoany andeha ovakina ny SMS avy aminareo a ny fahafahana miantso kosa dia amin'ny fotoana io mihitsy a no misokatra izay laharana anankiroa fiantsontsika matetika izay ndeha ary homentsika ny fanamaritana makasika ny hoe rasavolana.
Ia, rasavolana tokoa no asitsika resaka eto zany namana Tsilavina. Ny voambolana hoe rasavolana dia fitambarana voambolana anankiroa hoe rasa sy hoe volana. Ny rasa moa de midika hoe fizarana ary ny volana fitenenana, zany hoe misy resaka ifanaovana ny dikan'izay hoe mizara fitenenana zay a, fa tsy hoe tianjara ny anina de tia ny anina de tia ny anina fa resaka ifanaovana zany izy io a, mety ho fifampitam-baovao ve, mety ho fampahafantarana antonjavatra ve, fa amin'ny akapobeny a de ifanaovana orona na tokony orona ro samihafa zany a ny rasavolana asitsika teneto. Resaka korana na volana na zaka za moa samy lazana ny teny avokoa fa ny eto zany a de amaresaka azy no asitsika fitenenana. Fampahafantarana zay atao na mbola vao atao zay zany a no antony anaovana ny rasavolana, na misy fotoana ihany koa hoe fampahafantarana ny antony anaovanjara raharaha teneneto moa zany a io lay atao anaty faraky sosiny hoe anaovanjavatra. Fanao koa amin'ny fanolorana zavatra, zany hoe misy ihany koa raha misy zavatra atolotra zany a de atao io rasavolana io. Fanao ihany koa izy a raha misy vahiny mienjika sy tolorana fankasitrahana. Fanao ihany koa izy a fanehoana fifaliana, fitiavana, indrindra zany a fa fanomezam-boninahitra ny olona ajaina. Zany zeto zany zany a anaovana n'io rasavolana io avokoa.
Ia, raha tsorona zany amin'izay zavatra namaritana zay de hoe ny fiainana amin'ny akapobeny de sehoan'le hoe rasavolana raha izay iny hoe famaritana azy azo fariparitana ihany koa ve ny faritra tena manao azy ity iza no mirasa volana
amin'ny akapobeny zany a tonga dia ataoko hoe akapobeny saikany faza afovoany atsinanana sy ny atsinanany nosiny a no tena mbola miangaly an'ity asa volana ity zany hoe efa fanao hatramin'izay zany a izay mahalahabolana azy raha teo koa moa efa fanao hatramin'izay izy io fa mbola atao a ary iaina ny olona amin'iny fahatsinanany hatramin'izao ny ataoko hoe afovoan'ny atsinanana zany a dia ny sianaka sy ny bezanozano tena mbola mirasa volana mihitsy zareo eo fa ny betsy misaraka ray manontolo iny koa betsy misaraka moa misy hoe betsy misaraka varatra sy betsy misaraka tsimo a mbola mandalany io lasa volana io avokoa
Ny raha toa ka miresaka an'ilay hoe mirasa volana tsika inona fa mety misy ny karazany a manodidina ny hoe rasa volana sy hoe lahabolana eo
ia mialohan'ny sasantsika hoe inona mety ho karazana lasa volana namana tsy lavina dia tsara fantarana ihany koa fa ny karazan-dahabolana manerana ny nosy mihitsy zany zany hoe karazan-dahabolana malagasy izy amin'ny akapobeny zany efa tonona hoe karazan-dahabolana malagasy zay misy amin'izy ireny a voatokana ny sokajon'olona manao azy fa misy a tsy natao anasokajon'olona manokana dia ohatra zao ny ty rasa volana ity a dia amin'ny akapobeny izy zany a dia tsy maintsy lehilahy no mirasa volana nefa mety misy fotoana hoe vehivavy no manao an'le rasa volana amin'ny fotoana hoe tsy afahan'le lahy manao azy a na hoe misy fotoana koa ne hoe misy dinidinika misy fifanakalozanjesaka mety hoe samy vehivavy no eo e de lasa
teraka
ho azy eo tsy hoe teraka ho azy le mirasa volana fa lasa ifanaovany samy vehivavy le izy zany fa mety koa izy hoe vehivavy sy lehilahy ohatra zao a aka ohatra tsika hoe misy vahiny tonga de le vahiny tonga zany a vehivavy fa le ivantanana matokatsano azy a de misy mpivady ao misy zany hoe misy lehilahy misy vehivavy de rehefa mandeha zany a rehefa aveo mitsika anazava ihany hoe fa amin'ny fotoana inona no manao an'io rasa volana io fa ohatra fotsiny teneniko ity rehefa irasa volana zany a lay vahiny satria izy vehivavy de tsy afaka hoe hitady lehilahy isolovavy izy fa izy mihitsy no efa eo de mirasa volana izy zany am'izay fotoana izay zany hoe afaka mirasa volana avokoa zany a na vehivavy a na lehilahy fa indraindray a misy fotoana amina fotoana dehibe na fotoana manokana de le olona efa tena vanana amin'ny fandaharanteny a ary mafe amin'ny fomba ara-dalàna ny atao hoe rasa volana iny no tsy maintsy a mirasa volana fa tsy fanjombahana zany io atao hoe mirasa volana io e indrindra fa amina fotoana dehibe de nanontany ianao teo namana tsy lavina hoe misy karazany ve io le mirasa volana io ay misy karazany misy karazany ataontsika hoe eo amin'ny efatra eo angamba ny rasa volana de misy a rehefa misy olona iala eo an-tanàna mety hoe andeha anjanto de hianatra tsy maintsy miala eo an-tanàna izy noho ny antony manokana tsy fantatra asa mety hoe andeha anambady raha hoe hiala eo an-tanàna zany e de tsy maintsy mandeny ny rasa volana am'izay fotoana izay zay zao de rehefa karazana rasa volana anankiray de misy a raha hoe fanoloran-javatra ohatra zany am'le hoe misy anambady misy anambady zany a de le manolo sanjeny le atao hoe tsy hojano zeny de amna lasa volana no etina manolotra niny tsotrano iny fa karazana izy izany izay no fahitantsika de misy any lasa volana ihany koa amin'ny ankaratsina ihany koa misy lasa volana atao de fa karazana lasa volana hafa koa izay de misy moa amin'izay le fanatanterahana fomba isan-karazany izany a misy ihany koa ny lasa volana izany hoe farafahakely izany a misy karazana lasa volana anaky efatra akapobenzavatra daholo izany resantsika izany a satria mety hoe misy zavatra tsy ampoziny de tsy maintsy a anatanterahana n'io lasa volana io
eny ary tao hoe rehefa inona zany no tena manao azy tya akoatra n'le fandraisantsika ty satria raha mitentsika ny hoe fanolorin-javatra fanaovana fitsofandrano olona na tanora na mpivatsy ny sisa misy fotoanany zany mety hoe voafariparitra ihany fanaovana le rasa volana
ny lasa volana zany tsy mba toyny mety misy karazan-dahabolana hoe amina sehon-javatra natsangan-javatra ohatr'izao ihany a no atao izy na hoe tsy azo atao a amina zavatra ohatran'izao fa amin'ny akapobeny a ny akamaroan'ny fotoana zany hoe ny tsangan-javatra misy de anaovana lasa volana avokoa zay izy zany amin'ny akapobeny andaony atsika hitsa hoe manahoana ny fisehon-jasa volany de hitatsika ao anatin'izay hoe mifidy sehatra sy fotoana ve le lasa volana eny amin'ny akapobeny aloha ny zavatra rehetrarehetra tsy maintsy atao arakaraka ny sehatra sy ny fotoana fa tsy hoe mitory teny ampiangonany ianao de lasa volana ny ataonao fa ndeny atsika ka ohatra ohatra amina fisehoana lasa volana zao a araky le fanontanisaintsika te hoe misy karazana raha misy olona andaon'ny finenany zany toeram-pinenany na hoe andaon'ny trano e ohatra zao tamin'ny fotoana any zay fa taloha ho any zay efa nanao tamin'ny vanim-potoana ny fanaovana fampom-pirenena ivelany tafika de iny a raharaham-pireneniny a rehefa tenjerin'ny fanjakana lay tanora dia natanteraka vavasa tanjasana de tsy maintsy mandao ny tokantranony izy zany a fa andeha de tsy ma amin'iny zany a misy lasa volana amin'iny zavatra iny a ifanaovany lay mijanona sy ilay mandeha de tahaka izany ohatra ohatra anankiray zao zay zany hoe raha misy olona andaon'ny tanàna finenany mandritra ny anjo maromaro na volana maromaro na mandava taona mihitsy de mamoron'ny fokon'olona izy mamoron'ny fokon'olona eo an-tanàna de nzaynzay koa moa tsy voatery hoe mamory fokon'olona loatra fa mamoryny akoatran'ny ao atokantrano zany a de mamoryny mpifanolo-bodirinjina de amin'iny fotoana iny zany a manatrika eo zany ny fianakaviana ny piraitaposy ny sisa zany na io fokon'olona na mpifanolo-bodirinjina de manazava amin'ny besy maro zay manatsika eo zany a lay olona tsy maintsy andeha le miteny hoe andao moa manahirana ihany satria izy azo antoka fa mbola iverina le olona andeha zany a manazava ny antony hoe fa maninina izy ny aly eto amin'ity tanàna ity de andeha ho any aninina izy a de anao ininany izy zany hoe mamahava tanteraka mihitsy izy zany a zay rehetra azo lazaina fa mety misy ihany kosa alohany hoe tsy ambarambarako anao fa tsy voatery hoe nyrehetra kosa de azo lazainy fa amin'ny akapobeny marina rehetra tsy filaza de rehefa tonga an'izay zany fotoana hoe tafaverina avy any am'izay nandehanany tany lay olona io de manao ohatra n'izay ihany koa izy zany a mba mitantara an'izay izy zany amin'ny eo an-tanàna hoe a de tonga soma tsara araky nefa nylazaiko tamin'ny atondehako teto moa de nandeha nakanenanina ako tsy maintsy nanatanteraka di sala am'izao tantarainy hoe zany hoe inona le dina taony de vita soma tsara moa zany na le tany tsy azo tsampona antainan'i Andriamanitra dia tafahoana sao matsara amintsika eto tanàna izay ohatra izany izay izany tenenin'le andeha dia na izy le vao andeha na izy le tafaverina dia misy mamaly le asa volana ataony eo misy mamaly a ho an'le voandeha izy izany a dia valiteny ataony ny azo antoka fa tsy maintsy hoeny raha aman-jeny izany a no amaly ny asa volana ataony eo dia ao anatin'n'le famaliana ataon'le raha aman-jeny iny izany a misy fitsofanjahana ao misy firaritsoa ao ohatra izany dia rehefa tafaverina izy indray izany a dia efa tsy fitsofanjahana na firaritsointsony izay ny ataon'ilay mamaly an'le lasa volana rehefa avy mitantara n'le zavatra nan'le an-tany sy ny vokany izy izany a sy ny akony dia fiarabahana an'izay izany ny ataon'le fantanina eto tanàna ohatran'izay izany le anjika isehon'ilay lasa volana rehe zany a zany tantaraiko izany le hoe miatso ny mpifanolo-bodirenjina sy ny sisa mazana any amin'le faritra mbola tena any ambany volo ambany volo moa ambany ravina ihany any amin'izany faritra rehe zany a mbola tena manao an'io fa matetika amin'le faritra efa somary atanàn-dehibe sy ny salamy izany a dia mety hoe fianakaviana vitsivitsy na inzanzay mety hoe ny ao an-tokantrano ihany no mifampirasa volana eo ohatran'izay le izy amin'ny akapobeny
miendrika isehony a mety hoe ny anjara toerana ihany ko manoloana ny zava-misy nyvon'ny fiarahamonina
amin'izay lafiny hoe anjara toeran'izay moa izany a dia mitoa izany le izy amin'izay le hoe amma fifampizarana azy dia misy enjika tsy fitiavana manao akinafinafina zany amin'izay zavan'izay satria fantatra zany hoe raha niala teto a Don Bosco tsy lava dia fantatsy ny mpiara-miasa rehetrarehetrety hoe niala teto izy a dia mivily kely makary a dia av eo a mielina kely atsy a fa ny tena tanjona hitodiny a dia any ananinany dia any ananina io izany voatonjy hoe
aizanyanana
dia tsy mampiaia tsy mampiaia ny mpianakavy a sy ny fiarahamonina fa fantatra mazava hoe lasa izy tsy lavina ary anao inona any amin'izay nandehanany ihany dia tahaka an'izay ihany koa izany a raha hoe tsy fisalahatoerana le izy fa mety misy indray koa izany le hoe vahiny tonga eo tanàna dia mirasa volana izy izany mety hoe amin'ny talay tanàna ray manontolo a na ao amin'ilay tokantrano ivantanany dia mba mifakafantatra izany ny mpianakavy hoe atramin'izay ela tsy mifakahitana izany a inona daholo mba azo tatalaina inona ny tsara ho fantatra inona ny zava-misy tany dia ilay vahiny mivantana iainy mivantana tsy fiteny hoe vahiny mamantany fa ilay vahiny a mivantana ao amin'ilay tokantrano a mba mahafantatra koa izy hoe inona hatramin'izay fotoana ela tsy mifakahitan'izay a inona ny zava-misy teo an-tanàna inona daholo no nitsanga teo a dia inona koa ny zava-misy a tato amin'ity le tokantrano ivantanany ity izany hoe fitiavana mifampizara fitiavana mifampizara zay zany a isan'ny zavatra iray lehibe eo amin'ity hoentin'ity lasa volana ity zany hoe ahitana taratra ny toetsaina ny fahenjehana ny fomba fiainana ahitana n'izany zany ny lasa volana manana anjara lehibe izy zany a eo amin'ny fanabiazana ny fiarahamonina satria zay le hoe tsy ti manao akiafinafy na tia mizara tia mifampizara zay zany a di soa azo avy amin'io le lasa volan'io ihany koa di ny fitoriana fiavahana na ny fifanajana ny fivoarana misy ao anatin'le fiarahamonina indrindra fa nandritra ny fotoana tsy ny fakahitana zany zany a soa hoentin'le ty lasa volana tya ao anatin'ny fiarahamonina ty avokoa
Ya, zay no ataontsika hoe rasa volana rehefa napetraka ireo karazana fanontaniana ahafahana mamantatra azy a, sao misy zavatra hoe lasaka tokony ho fantatry ny olona manodidina hoe rasa volana kanefa tsy tao anatin'ilay fanontaniana no heveriko apetraka.
Mety manontany tena angamba hoe ka zany ve tsy mitovy amin'le resaka andavanandro ihany le hoe ma manahoana reo manahoana daholona reo manahoana ny fahasalamana manahoana zao ianinany de fiompiana reo ao mpananakoy zany a ao anaty rasa volana no ahenonao an'izany. Ny rasa volana zany a tsy tovy loatra amin'le resaka andavanandro le fanaovana isan'andro hoe inona zany ohatra hoe resaka ifanaovana andavanandro hoe faneny fanjalaza sy tsy lavina de hoe nanahoana le omby voavidianao ohatra ny hitako mividiomby ianao tamin'leranandro io nefa manahoana izy ao za zao a mety hoe apahany kely ao anatina rasa volana zany e satria voavaly fotsiny fantany izay ah de natao mizao karantaina zao ny alongany le mety zany zao mety mamaly an'izany fotsiny fa tsy le fiainana andavananjy amle mety hoe efa tamin'ny toan-dasa de mitantara zany hoe ah de iny le omby iny moa zany de zao de zao de zao lasa voatantara lavabe a de lasa misy enjika apahana rasa volana ao anatin'le izy fa ny rasa volana zany a de saika mahafi fiainana tantarany fiainana mivelatra kokoa satria mety ho voatanisa ao daholo hoe isika ilay nysaraka tamin'ny toan-dasa iny de nisy an'izao de ianina tatsikoana nanina tsy hita moa fa ny fiainana tately ambambahona ka de ny zareo tatsy terabao ny tatsy misy diso zany zao tantara tena malaza zavatra be dehibe a ao anatin'ilay rasa volana fa amin'io efa mirasa volana ihany koa de misy karazana rasa volana somary manana ienjika ohatrany hoe kabary zany mihitsy nle satria misy fanaovana azafady misy fialatsiny fangatahan-dalana iteny misy atsamin'ny le fomba kabary reny le hoe misy hoe ny arahaba sy ny sisy reny a zay vo miditsy amin'ny tena resaky nefa rasa volana ihany izy. Amin'ireo le faritra nambaratsika teo hoe mbola tena miangaly ny rasa volana sady tompony raha teo moa zany ny faritra tsinanana de ny zavatra voamarika ihany koa tsy misaraka amin'ny rasa volana ny toaka rehefa misy rasa volana io zany a de tsy maintsy toaka misy toaka mijoro zareo moa manana le fitenenana manao hoe voninahitry ny sakainy sikany voninahitry ny sakarivo sakarivo zany sakamalao zany voninahitry ny sakarivo ny haniny fa voninahitry ny toaka ny rasa volana manana n'izay fomba fitenenana zay izy de tsy maintsy mijoro zany ny toaka na de ohatra raha zany hoe a de vokovoko manga tsy mampiditra toaka de misy olona toaka ihany eo zany zany hoe mety misy zava-pisotro tsy mahamamo eo zany fa misolo tena mitoky io zava-pisotro io de nidikan'izay zany a na inona enjika tao solon'le toaka na inona de tsy voafafa ao anatin'ny rasa volana mihitsy zany ny fisin'ny toaka indrindra moa zany amin'ny matetika ny hoe iny faritra tsinanana iny betsa sy ny toaka gasy a mbola betsaka amin'iny zay le izy amin'ny akapobe ny namana tsy lavina.
Miresaka n'izay zavatra zay de hoe mety ve mifanakaiky ihany na hoe mifanandrify mifanentina ve ny hoe rasa volana sy ny hoe mifanatsafa?
Ny mifanatsafa zany mifanatsika moa zany zay efa miteny de hoe mifampiaraba fa tokony hoe mifanatsafa ny eny misy zany ny fazahoko azy fa tsenakevitra ny fidira ny mifanatsafa de ilay manontany manontany hoe fahasalamana manahoana zay aninany ary le fiompinana ataonareo mba manahoana manahoana zany a le manao ahoana zany a misy valiny miantso valiny io ah de tsara zy any ah de tsy namokatra mihitsy fa de mampoelana le akoha mamborana ny odivotra ny taona inona moa le fitenenany hoe takatra ny kely andilana ho ny sianjany ny na le biby sorohetra ny kely andilana sianjany tao miodivotra ah de ny odivotra ny taona ka sampasairanana zany zao mamaly an'le le antsafa antsafa ontsafa ihany moa ny antsafa fa ny lasa volana tena mitantara zavatra betsaka zanzay a tsy voatery eo mantanina tsiraray zay zavatra zay eo fa raha vo vaky le resaka de tenenako hoe vaky le resaka zany a araky le hoe misy karazana lasa volana tena manana endrika manao fomba ankabary mihitsiny fa izy zay moa zany a ohatran'ny kabary famaliana mihitsiny le izy fa vita tateraka mihitsiny resaky le anankiray a zay vo miditra le mamaly an'iny fa tsy mitsaingoka eny tenatenany eny ohatran'zay le izy fa na izany na tsy izany a mety ho apahany ao anatin'ny rasa volagna ny mifanantsafa satria ireo tompon'ny rasa volana zany hoe mifanotsafa ihany koa zay hoe na mifanantsafa ihany koa re le manao n'le manakory laha le manakory mbarakaly manotsafa ndre zany de tsara be mbarakaly na tsara be lahaly ohatrany zany de mamaly tsy maintsy valiana le izy mitovy antsika zany zay fa le mifavo mifakahita de mifanatsafa koa ny atsika le hoe ah manahoana namana tsy lavina de ianao raha vao mamaly ah hoe ah manahoana fanjarazah tsy namaly ah ianao nodikan'izay fa nyvalina zany hoe salama fa ianao manahoana ohatran'izay zany le amin'ny karazan-dahabolany mety misy a ny anarany zany hoe lasa volana fanao ny betsy misaraka ny sianaka ny bezanyzano mety misy foko na farisa manao zavatra karazan-dahabolana mitovy amin'io fa ny anarany no hafa satria sady tsy ataon'ny sianaka be tsy misaraka sy ny bezanyzano any amin'ny tany misy azy le izy no tsy ao amin'ny taniny fa any amin'ny tany hafa de mety hafa ny anarany iny any fa rehefa ampitahina le izy a de mety mitovitovy any ohatra zao hoe ao anatin'ny sokela sokelany e misy enjika lasa volana ihany ao anatiny io le mahatonga an'le hoe biresaka otsanambosotra io rehefa mifakahita de voatantara daholo mihitsy io afa-po amin'ny fitantarana mihitsiny de mamaly an'iny koa le ny aino ary rehefa miaino a tena manam-paharetana zay koa anankiray a tombony ao anatin'ity le milasa volana ity mifahaiza miaino a fahaiza miteny a de fananana faharetana fitadidiana moa iny zany a de iombona ny karazan-dahabolana rehetra le fitadidiana atinzanyizay a mety misy fanontaniana ny tenatenany any hoe teto aminareo ny nanahoana sy ny sisa de tsy azo taony tonga de hoe mitsaingo jesaka rehefa ao anaty lasa volana fa vita tanteraka ny anankiray vo mamaly ohatrany hoe misetriny zany de reny le teneny le taloha zeny zany misy zavatra tokony ho valiana ao anatin'zeny a de tsy maintsy valiana
eny ary ataotsika hoe izay no namarana ny famelabelarana nandritran'izay atsasakadiny izay a fotoana ihany ko zao iampitantsika any aminatin'ny sms a sy ny antsoatarpika andeha ho mariantsika vetivetiny makasika izay
sehatry ny fandraisana anjarantsoratra na sms sehatry ny fandraisana anjaranpeo na antsomivantana
Ny 0330 8 850 02 nafanareo mandefa ny SMS mandidina an'izay hoe rasa volan'izay mety manana fanamarihana nareo makasika azy io satria dia araka ny voalaza hoe tsenakevitra no eto misy no entinareo misy n'izay mba vimbinina ihany ko avy ety aminay ifanakalo isika eto satria tsy misy ny atao hoe valabe ny fahalalana na faratapiny amin'ny fahaizana fa dia ifanakalozana izay ny afahana miditra vantana kosa dia ny 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09 ny angatana aminareo rehefa voaray ianareo anatin'ny antso dia zao avy dia avy no hitanteraka ny radio mba tsy hiverina ao anatin'ny finday anareo indray ny feo na inkio nareo hiandry ny fiverenany feo mankany dia tapatapaka ny fifandraisantsika ary tsy mazava izay hevitra tika tongavana hoy ianareo ato anatin'ny SMS milaza manao hoe ny rasa volana ve kabary sa rehefa mifamaly resaka fotsiny dia efa rasa volana
ny rasa volana tsy kabary dia tsy hoe rehefa mifamaly resaka fotsiny dia izay ny atao hoe rasa volana ny kabary zany matetika dia manana endrika tena manana lasitra azo manokana mihitsy ny kabaza dia araka ny voalazako teo araka ny fanazavana nentina teo moa zany dia misy karazana rasa volagna io manana endrikendrika io le manana endrikendriky ny lasitra kabaza dia le teneniko hoe misy fialatsiny misy ny fangatahan-dalana iteny mifanaovana zafady misy an'izany any ampiandohano le resaka zay vo idirana lay tena ranjanyresaka ho iny ny pikabaza dia tsy hoe zay resaka hoe misy olona mifamaly resaka dia izay ny atao hoe rasa volana tsy tena izay izy ka fa misy antonyzavatra manokana mihitsy ny eo zany dia ohatra mitanisa teo ny antsika le hoe karazana hoe rehefa inona avy manao rasa volany dia mety hoe misy fanolorana zavatra ohatra reny hoe manolotra tsodrano zeny dia misy hoe olona andeha mandisan'ny fotoana maharitra na fotoana voafetra miala eo amin'ny tanàna dia mety misy ny hoe fotoana amin'ny akaratsiana dia misy le fotoana iverehana n'le olona niala teo an-tanàna nandeha lavitra ka tapaverina soma tsara eo an-tanàna zany hoe atin-javatra manokana voafaritra mihitsy le izy fa tsy hoe resaka hifanakalozana na resaka hifanaovana fotsiny ary tsy manana endrika inona moa zany ny andikanany hoe dialogue de resaka miteny ny anankiray dia mamaly ny anankiray dia miteny izay ny anankiray fa mamita tanteraka vita tanteraka mihitsy le teny laha teny ataony anankiray izay matetika mienjika fitantarana dia izay vo mamaly ilay anankiray dia mitovitovy ny mitovitovy lasitra amin'ilay ny teny mpandarateny nataon'le teo aloha ny ataon'ilay mamaly rehefa av eo
zay ny mahakasika azy iny ny SMS manaraka hoe sambany androany vao naheno an'izany rasa volana zany mba afaka mame fampianarana kely ve ny vahiny de zao na ianareo manantona eny amin'ny tala rary asina de makao amin'ny fobe momba ny teny akademi malagasy zany amrihana faharoa moa zeny ao no brao misy andry zareo na ianareo miantso ny 0 32 07 201 51 de mahazo ny laharany laharan'ny finday ho an'ny vahiny araka ny voalazanareo teo ny 0 32 07 201 51 de ao nareo no maka ny hoe mila ny laharana finday ny namana fanjarazahana izay vahiny mifampiresaka amintsika toy izao ny SMS manaraka de manao hoe ny fanontaniako de hoe lay mampiasa ny fiteny malagasy atsy amin'ny nosy maiotiko ve manao anio rasa volana io
le fiteny ataony hoe fiteny malagasy ampiasainao amin'ny nosy maioty le kibosy angambo zay raha tsy diso ako izy io mampanantena anareo zahay fa isy fandarana manokana atao anatin'ny filiza momba n'ilay kibosy teny malagasy izy izany a fa kibosy ny antsony azy a ao amin'ny nosy mayota isy fandarana inona ampozina moa zany e hoe aorinany resaka momba n'ity rasa volana ity de hitonjan'io a ny namana avy ao amin'ny mianjaikisan'ny fitsipika atao anatin'ny filira ka de anasana anareo teny zao sahady zay
ie tsy ho ela nisy iny zay fanazavana mahakasika an'iny fomba fitenenana anankiray iny ny 0-20-76 443-90 no afanareo mihitra mivantana na ny 0-20-76-442-09 ny sms de ny 0-33-08-50-02 zay avy any avaratra andapa fa ny rasa volana any aminay any de kabary fanaovam-beloma
ia io le anazavaintsika teo ny namana tsy lavina tsy diso mihitsy io namana be any an-tapy io a satria aza tonoina fa iny atsahany amin'ny faritsy an-tapy iny a mbola misy fandraisany foana iny zany a aty amin'le ataontsika hoe atsinanana le ilany atsinanana de kabary fanaovam-beloma ho izy teo lahateny moa zany ny tena marina kokoa fa tsy hoe kabary lahateny fanaovam-beloma de tsy hoe veloma madinidinika mbola iaonnareo fa de iny a zany lasa fa nivezenako no asa fa mamava hoe andao iale atao tanàna noho ny antony zaozao andeha ho any ananina anao an'izao zaozao de ao anatin'izay moa zany ny firariana amitika am'le tsika malagasy ao mitohiany hoe velomany veloma mbola iaony veloma manjam-piaona veloma soavatsara le irariana ny olona ho velona matsy a hoe mbola iaona zany mbola isy ny fiaonana de zay a lay tenen'le namana eto hoe fanaovam-beloma fa tsy fanaovam-beloma fotsiny ihany a fa rehefa miverina izy a de mbola mirasa volana ihany koa mbola misy ihany koa le rasa volana rehefa tafaverina so matsara o tanàna izy ao le tantara ao anaty baiboly mo ina lay tovolahy niala teo amin'ny rainy de lasa nandeha de avy eo nefa rehefa resy ny fiainana tany de miverina tsy fantatsy hoe zao na ny zasa volana anatsyny zasa
volana zazam-pandany
le zazam-pandany zanakadala
ia ny sms manaraka de hoe miaraba vilira rasa volana amin'ny fomba entina hifampizarana ny zavatra atao na zavatra nitranga ve
ia zay izy daholo zay hoe na zavatra efa nitranga na ny mbola vo atao satria raisitsika ohatra foana zao le nytenen'le namana vany an-dapa teo hoe rehefa andeha zany le olona dia ny rasa volana de ao anatin'izy le rehefa andeha iny a tsy hoe andeha fa de aza malahelo fa milaza mihitsy izy hoe inona le antony andehanany de anao inona any amin'izay alehany izy ka inona aiza lay toerana andeha alehany dika zay a mbola milaza zavatra ho avy vo hatao zany izy fa rehefa tafaverina avy any izy a de mitantaranzay izy ny lasa ny tany amin'izay nalehany tany a de inona ny vokatra azo ny tany a misy irany talika tsy talika moa zany irany lola le hoe nandeha namanga le mandeha mamanga iny zao a mitantara iny mitantara n'le namanga de nefa tsy nahangona ninininna tsy anao laka tsy anao laka na izy fa manina
manina
alao laka zay zao a za tsy miteny hoe rasa volana iny nataony lola iny a fa karazanrazanjeny zany zao le rasa volana
ny 0-20-76-443-90 no fanareo a miantso mivantana na ny 0-20-76-442-09 ny afanareo kosa mandefa ny sms de ny 0-33-08-850-02 fantanina mipetraka eto teny hoe tena ilaina ve zany ny mirasa volana satria hoy ny sasany teny hoe aza be resaka ohatra nambositra misaotra tompoko
Zay le fanoarana le zay nga misy maratsiny resaka mo ao anatin'ny resaka ifanaovana amin'ny fotoana mahazo ny no ahitanao an'le hoe mifampizara mifampizara hoe inona daholo zava-misy amin'le olona anankiray mitantara aloha na ny soa io a na ny ratsy de voatantara ao anatin'iny de mamaly le anankiray rehefa avy eo a na izy mitantara ihany koa na izy a mba mizara vahaolana raha nisy olana tao na izy manjay lesona raha misy lesona azo nyraisina tao noho izany a tsy voatery hoe zavatra ratsy anie le hoe be resaka misy mantsy ny olona manao hoe lah ny anjo amin'ny resaka sy ny sisa le fiainana angampany hoe mampalaitsika mampalaina atsika amin'ny resaka fa ambosotra ny mody tonjona fa ny malagasy amin'ny akapobeny mihitsy ny makamamy resaka osatsika atao amin'ny filira
zay tokoa la ambara matetika eto mahita n'ilay fomba fanoratan'ny olona no hoe a mirasa volana siny hoe rasa volana nampiasany an'ilay hoe mi fiteny ve le hoe mirasa volana
fiteny ka le mirasa volana zany hoe manatanteraka rasa volana manao an'ilay rasa le rasa volana ohatrany hoe kabary mikabary teny miteny
salama leka ary mety ve manakery mandritry ny taona ihany fa
taona iainana
taona iaina fa izaha izao a efa vita raharaha de misy anay kabary fa ohatrany tsy taditiko intsony a lay kabary fa maninona tsy haiko ohatra mifankaroaro kely lay sms an am'izao angamba tsy misy manao an'izany tsony a fa zao manko za vao naheno an'izany a sa ny ova amin'ny fiantso azy akehitriny o le namanato
mbola tena misy manao mihitsy nio a mbola misy manao ianao le milaza hoe mety tsy misy manao an'izany tsony a raha senja mivahiny amin'iny fasatsinanana iny ianao de anjasan'ny olona aminao mihitsy o lasa volana io nydikan'izay zany a tsy maintsy mianatra ianao a ary satria le izy ama any malagasy azy de tsy sarotra mahay an'le izy fa ohatrany hoe mahay ho azy zany ianao rehefa tafiditra ao anatin'le fiarahamonina ny tiako tenena am'le hoe mahay tsy hoe de tena mahafetateraka ny atao hoe rasa volana fa zay le sokina mosa tsanjaka tamimena tsy maintsy manara-bolo tany ianao zany io fanaon'ny olona de raha ti azo toerana ao anatin'le fiarahamonina ianao a tsy hoe toerana seza le tianao tenenina na hoe lasa depute a fa mifanjay ampo amin'ny olona ao an-tanàna de tsy maintsy ampiasaiko mihitsy le hoe tsy maintsy a manaraka ny fomba mampanao indrindra fa eo amin'ny lafi ny fifanjaisana ao anatin'ilay fiarahamonina misy iny fa tsy hoe tsy mety tsy mety amiko zany de tsy ataoko de efa manam-poza fa ianao voailika eny anjorombaro zay
ie eo zany le hoe tsy kiritim-bafody zany amin'iny fotoana iny
tsikarito momba fody
de araka izay a ao anatin'ny ny fampizarana ihany keo nandritra an'iny herinandro iny raha anaty tamin'ny mopera talea ny radio a sy ny tompona andraikitra eto amin'ity salesiana ity zany resaka zay mihitsy hoe raha te apita resaka te apita fahalalana te izara fahaizana de mila mafantatra ny kolotsain'ny hafa miroboka ao anatin'ny fiarahamonina ny hafa hoy ianareo ato milaza manao hoe za avy ambositra tena mampiasa n'io rasa volana io amin'izay a tsy de mampiasa n'io fiteny io a ny etomerina fa nenay a mbola mampiasa ny teny malagasy tsara
zany ny fahavolombelona
bonjour leka nenandray a lay rasa volana manolotra zavatra mitiako hoay a nefa za tsy mahay an'lay izy teny laina nama lay be resaka hoiny resa namatsika ato a mafisy ambiasa koa io e
manohana an'le hoe ilaina le be resaka fa mila mahay mifehy fotoana ihany koa ny hevitsika ilaina ihany koa le fifihezana ny fotoana satria indraindray a misy an'le fiteny hoe resaka mandanjirony le zalahy iny ilaina le be resaka raha amin'ny antony a ikaroana zava-tsoa lay resaka ifanaovana ka na lava aza tsy maninona raha izay a ny ahitana ny mety a sy ny tokony atao zay ny hoe mahatonga an'le hoe ny savazavana ny ravo ny ahitana ny fotony am savalava na vetivety tsy tsofiny inona kopakopahana fa tena ilikilika mihitsy zay vao hitana hoe inona ny fototsy ity mila maka fotoana zany arakaraka ilay fototsyresaka ifanaovana zany a ny tokony ifihezana hoe fotoana toy inona zany a no atokana hoan'izay resaka ifanaovana izay
olona namana hoe manan-kery foana ve izy ireny eo amin'ny fiainanao a sy ny fanambadiana
inona moa le izy
le hoe karazana tsodrano sy ny tariny mivoaka avy amin'ny alalan'ity rasa volany ity
zay le nyteny ny namana tsy lavina teo hoe mifanjay be dehibe amin'ny kolotsainy io zavatra io a sy amin'ny fomba tany mihitsiny io ka raha amin'izay mifaritra mandala ny rasavolanjeny ianao zany no tsy miditra ao anatin'izay le hoe mirasavolana amin'izay rehetra ataonao zay a de hafahafa ho an'ilay fiarahamonina zay fihetsika ataonao zay satria ohatra ny hoe manao tsinitsinina ny fanaon'ny olona maningana miavaka ary mety hoe manimba ny kolotsain'ny olona mihitsy aza aleo ajaina foana ny kolotsain'ny hafy satria tsy mahafaty antoka io ary nefa mampanan-karena ihany koa zay le fahaizanao milona anatin'ny kolotsain'ny hafy zay satria azadinoina fa mivadika ho arena ny fahasamy hafahakolotsaina zay fahay a ny miaina ao anatiny zany hoe ny fotony zany a de ny fifanajana fifanomezakasiny
iany sy misika manaraka rasavolana tsy misy manao dotandroka zany ve amin'io a raha toka misy zavatra tsy nety nataon'ilay an-daniny
tsy misy dotanoka ny rasavolana fa ny rasavolana kosa nefa misy karazana rasavolana mampiasa hoabolana fomba mpitenenana manisika karazana haiteny salam'izany a zany hoe manisy aingony zany ny manisy aingony any anaty rasavolana zany a de fanao io fa zany hoe dotanjoka sy ihany satria ifampizarana resaka ifampizarana ifankahafantarana misimisy kokoa zany a an'izay elanelana tsy ny aonana no atao ao anaty rasavolana noho izany a tsy misy dotanjika io tsy misy mitsingoloteny io tsy misy anjeny ohatra fomba ny zalahy pikabary akehitriny zeny ao anatin'io zany fa tena endrika fitantarana fampahafantarana ny zava-misy amin'ny akapobeny
oy le namanata sali le sisy ihany e teny ilaina be lay rasavolana za zao a miasa tia mety sy atosika de ny rasavolana vo afaka ny ala zay zany le nyresaanao
ihany le zany mamaly ianao ihany mamaly ny fanontanianao ilaina zany rasavolana aka ohatsa kely a rasavolana io a ny antsa tamin'ny tenako zany ty ohatsy ity nandeha tamin'ny faritra atsianaka iny zany de tsy nahatratra anina ntsony a zany taxi brosy a iakarako ty Antananarivo fa tampoka teo nefa nisy ny antso satria ny tenenina le olona atao amin'ny mpikara mpianjaikitrany fifamovozana mampitoerana Antananarivo Ambaibo hoe raha mbola misy toerana de mba atso ihany ahako tampoka be ny fiatsony ahako dikan'izay a tsy maintsy mirasa volana zany a vo hiala ao anatiny le fianakavianany vatanako tezitra le sofera fa tsy matotra ony ahako fotoana amin'ny firiny menanao zao ianao vo tonga teto de saika tsy hamaly any a moa tamin'izay fefa averimberiny foana le zala zay fa tsy matotra de tsy maintsy niala tsiny ohatrany hoe nyrasa volana kely ata ao anaty fiara tsy le mpamily tsony ny alako tsiny a fa ny mpandeha andia tao anatin'ilay fiara ny tantaraiko hoe zao ny antony a tsy tonga dia ny voako tao anatin'ny tokantrano tantaraiko tamin'ny teo zany hoe za mifahiny an-tanin'olona toko ahoana ny tsy fanaja fomban'olona fomba efa mampanao a ary fantatra reo avy tia tsy anaka tsara fa tsy maintsy atao zay de zay ho aly antony na tongahako tsy natsatsa le fotoana nomenazao hoe afaka 10 minitra zay mandalo de afa tsy nitanteraka tamin'n'ilay fiara mihitsy ah zany a fa za tsy nitodika tamin'le mpamily tsony satria ao anatin'ny 5 kilometra isaiky ny misy miantso le mpamily miaratsiny am'le fahatarana fa misy voyagera tsy matotra mihitsy ato tsy manaja fotoana nomena fa tsy zakako tsony le izy de tsy maintsy ny lasa volana zany tao anaty fiara tamin'ny mpandeha ray manontolo a fa tsy tamin'ilay mpamily zay efa raha mahavokiny tsiny de efa vokiny tsiny aho de ohatran'izay zao le tenen'le mamaly an'le namana teo hoe tsy maintsy atao ve ny lasa volana fa za tany aninona moa izy teo de mieritsy atosy de tsy maintsy ny lasa volana izy ihanyne zany de efa namaly hoe tsy maintsy atao le izy zany
ia mirasa volana ve zany raha tsorona nde mitantara zavatra ray misy loha hevitra misy drafitra tokony arahana ve rehefa manao azy a mankasitraka ny avy ambetafy no manohatra oasika
io zany de tena misy fahaiza mandahateny mihitsy ao anatin'le izy satria mba mikendry ianao zany a hoe zy efa voalaza de tsy iverenana intsony raha tsy hoe misy antony manokana mifanjay am'izay ho tantaraina any orino de le javatra amin'ly izy ne zany tsy nomanina hoe ty lazaiko de ty tsy lazaiko na hoe ty lazaiko alohan'ny ti siny anna fa mirinja ho azy ao anaty loha satria aza dinoina fa ho an'ilay rasitsika ohatra zany le rasa volana satria iny tena matetika mpiseho mantsy le hoe hiala ao an-tanàna izy de mamory ny mpianakavina ny mpiraybozorinjina na mifokon'olona mihitsiny de ny antony amin'iriny anjeo a izy lasa volana izy fa andeha de efa fantany hoe roviana izy ny andeha de ho any aninina izy a de anao ininana izy a de mbola hiverina izy a roviana de zany zany efa karazana javitsy efa ao anaty lohany zany fa tsy teny izy hoe andeha de amin'ny heritona vo hiverina satria anao an'izao zaozao a nohony fa efa voarinja ao anatin'iny le izy zany a de zay voalaza taty aloha zay le ao anatin'ny fahaizana mandahateny a sy fahafihezana ny fotoana le hoe zay efa voalaza taty aloha zany a ary zay ambara zany a de zana mba zavatra tonga de fantatra mazava fa tsy mila azavaina tsony hoe tsy azona y le ohatran'izao fa mba kenjena hoe tonga de voarain'ny olona le izy satria le amaly koa ne rehefa avy eo de reny no valiany e zay le fomban'ny rasa vorana zany
ity namantsika ity de aveto Antananarivo a de zao izy voanaheno an'izay hoe rasa volan'izay de le izy ve o izy a tena tsy maintsy atao mihitsy sa azo vaina hafa ihany koa izy io
misy fotoana ianao zany za hoe miala teto Antananarivo anao a izy any akaiky any Antananarivo tena mbola rasa vorana moramanga ohatra zany de indrindra moa zany fa hoe somary ambanimbany voaza ianao tsy mahalala n'le hoe inona ny fomban'ny rasa volana fa matetika zany a tsy maintsy misy olona manoro anao hoe zaozao ny fanaon'ny olona any a rehefa mivahiny tonga ao an-tanàna ianao indrindra fa hoe tonga ao anatina tokantrano anankiray de ianao zany a tsy voatery hoe tonga de afihan'le atao hoe rasa volana fa mba manaja n'le zay fomba fanazavaleo le vo tonga ianao a de tsy mitovy am'le aty amitsika le otiny aty tonga soa ianna mananina le tonga de mifanjay tanana midona mikalany sy ny sisa tsisy zany ao anaty rasa volana fa mety misy manoro anao zany hoe mihitsy ianao zany a ampandosoan'ny tompontsano anao a de mipetsaka ianao makatoerana aloha tsisy resaka fa tonga de mangina ao anatin'io tokantsano io mangina asa ohatrany hoe avy misenty kely lazana misy ohatra mitoditodika kely mijerijery le ao an-tokantrano mampanontanytena hoe fa mitady ino ty olo ty ho an'izay tsy mahafantatra fa ho an'ny efa mahafantatra zay mihitsy le fihetsika dia rehefa avy mipetsaka kelikely eo dia vaky vaky eo amin'izay ny resaka ndraindray izy io a manomboka amin'ny fanatsafana zay le a di araba sy ny anna hoe dia tonga soana reo zao zao ka manahoana sy manahoana ny aninany dia vali n'ilay nataon'le vahiny zany a tsy mamaly fo hoe a dia misaotra anareo tsatsa sokoanareo a zay dia salama tsara ma tsy mamaly fotsiny anjeny fa izany ohatrany hoe fampidirana ohatrany hoe sasiteny hoy ny fiterenana mahazatra zany dia ianao amin'izay ny tonga dia mitantara lavabe hoe atramin'ny fotoana ny aonana farana ohatra zany hoe le tsika ny saraka tamin'ny dimy taona lasa iny dia niala teto izay dia somary mba nandalo kely tany anjiranina moa dia ny atondia ny atony alana teto moa arak'izany efa nazavaina tamin'ny fotoana ny alana dia zao 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 izay zany a ho an'ilay miverina izay fa ho an'le hoe vahiny samba ny voatonga mihitsiny dia mitantarany dia ny teny an-dalana izy dia rehefa vezy hoe inona ny atondiany dia asa mety hoe amangivangy anao vakansy mba tonga anao vakansy sara zao mitantara amin'ny atondiany eo zany izy sy izay zavatra ataony asa mety hoe a dia karakara tonga hikarakara ny lova na izao izy tantarainy eo zany zay atondiany dia rehefa vita zay tantarainy eo a zay vao miteny le mamaly le tompontsano ivantanana zany zao a iendrika isehony io dia nidikan'izay zany a ho an'ilay fiarahamonina mbola mpandala azy dia ny valiny a tsy maintsy atao fa tsy voatery ianao zany hoe dia raha zay ianao samba ny voatonga atao amin'le tanàna ianao a dia mba ataovy amin'izay fahaizanao azy fa nidikany fotsiny zany a nanao ianao fa tsy hoe tsy nanao fa igagan'ny olona aloha ohatran'le fataontsika eto Antananarivo tsika zao kaisakaisa daholo tonga dia raikitsa kopapa mipaika midona ny kalin tsy zany rasavolana fa teny mihitsy no ifampizarana ao anatiny rasavolana
amin'izao va mimpotoana izao ve mbola misy manao azy a inona no mety ho olana raha tsy nanao izany a ireo olona taloha
nga hoe olona taloha ihany fa amin'izao faliako avy ambadika ala izy zany a mbola misy manao ary tena mbola atao mihitsy ny rasa volana amin'izao taonarivo fahatelo a dia taona roarivo roapolo efatra tsika izao a mbola tena atao mihitsy ny rasa volana dia hoe inona ny olana raha olona tsy mahalala fomba ianao le tiako tenena am'le tsy mahalala fomba eto tsy hoe aratsiana fa tsy mahay ny fomba tany ivantananao mety tsy dia ampaninina loatra ny tompontany angamby io fa raha hoe ianao zany hoe niala tao an-tanàna ianao ny zasa volana di andeha hianatra aty amin'ny oniversité di verinao an-tanàna ianao zany a efa mitombo fahaizana mampahalalana arak'izay nyrantovinao teny amin'ny oniversité ka tsy rasa volana tsony ianao amin'ny fotoana hatongavanao di efa ratsy mao ratsy amin'ny fiarahamonina ianao zany satria izay le hoe natakalo amin'ny akangatsara soratra veny ny akomavinjasany lasa manao tsinitsinina n'le maha izy ianao ianao zany dikan'izay di afahafa tonjon'ny fiarahamonina molotra fosafosain'ny fiarahamonina tonga tsany am'le hoe tsy fahafirza zay avaram-pianarana di ny fanaonjazanavy no hososena izy angah iteny hoe adino fa hososena ozy satria zany tsy fanadino
eny ary izay ny ataontsika hoe resaka ny fanaovana teto mahakasika an'io rasa volana io amin'ny heriny toy izao a de anoy isika anareo zay famelabelahana mbola tsy voaresaka ary any koa amaly ny sms nareo a zay fanalefa tamin'n'ity androany ity zany hoe tsy very zany reo sms reo fa voarakitra anay anatin'ny solosaina izahay telo mirahalahy eto moa zany de ametraka ny mandrapiresaka mandrapitafy fa ho amin'ny heriny toy izao ndray a veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy
veloma tompoko
filira fitsipika literatiora,
riba, fanabeazana,
malagasy ranoray,
filira,
iresahana ireo fomba fanoratra,
fiforonana ny teny,
ireo fiteny marina,
fanazavana ny atao hoe
kanto, ny karazany sy ny firafitra,
literatiora isaparitra,
kabary, sansisy,
famelabelara-kevitra,
fanoroana ny fomba isan-karazany. Filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora.
Filira iarahana amin'ny tsilavina jolina dimy ny aina.